punya posisi di hati makhluk. Kemudian kita lanjutkan dulu. Munasabatul hadithi lilbab.
Munasabatul hadithi lilbabi anna fihi al-khawfa minas syirkil asghar kama anna fil ayataini qablahu al-khawfa minas syirkil akbar walbabu syamilun linnaw'aini.
Keterkaitan hadis terhadap bab. Di bab ini penulis menyebutkan judulnya dengan al-khawfu minas syirki, membangun rasa takut dari perbuatan kesyirikan. Lalu apa hubungan hadis ini dengan bab tersebut? Kata beliau, dalam hadis ini terdapat pernyataan tentang rasa takut terhadap syirik kecil. Sebagaimana disebutkan dalam dua ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya yang disebutkan oleh penulis di surat An-Nisa ayat 48 dan di surat Ibrahim ayat 35. Yang di situ berisi al-khawfa minasyirkil akbar, membangun rasa takut terhadap syirik besar. Wal babu syamin linnau'ain, dan bab ini membangun rasa takut terhadap syirik, terhadap perbuatan kesyirikan, mencakup syirik akbar maupun syirik asghar. Kesempurnaan tauhid seorang hamba, dia akan berusaha untuk menghindari setiap potensi kesyirikan baik akbar maupun asghar. Selanjutnya.
Ma yustafadu minal hadis al-awwal shiddatul khawfi minal wuqu'i fi syirkil asghar. Padalika min wajhaini. Al-awwal anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan shadidan. Al-thani annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin al-kamilin. Faman dunahum min babi awla. Al-thani shiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Al-thalis anna syirka yanqasimu ila akbar wa asghar. Fal-akbar huwa an yusawwi ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Wal-asghar huwa ma ata fin nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar. والفرق بينهما الالف ان الاكبر يهبط جميع الاعمال والاصغر يهبط العمل الذي قارنه الباء ان الاكبر يخلد صاحبه في النار والاصغر لا يوجب الخلود في النار جيم ان الاكبر ينكل عن المله والاصغر لا ينكل عن المله.
نعم. Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama adalah syiddatul khawfi, membangun rasa takut yang besar, minal wuku fi syirkil asghar, agar tidak terjatuh dalam syirik asghar. Dan itu bisa kita lihat dari dua sisi, min wajhain. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir min wuku'ihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir terjadi syirik seperti ini. Min wuku'ihi maksudnya terjadi. Terhadap siapapun kejadian itu akan menimpa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir terjadi syirik seperti ini. Takhawufan syadidan, dengan khawatir yang besar. Dari sisi yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawafa min wuku'ihi fis salihin al-kamilin. Beliau sangat khawatir ini terjadi pada orang saleh yang sempurna keimanannya, sempurna salehnya, yaitu para sahabat. Faman dunahum min babi aula, maka orang yang berada di bawah mereka derajatnya, min babi aula, lebih layak lagi untuk ditakutkan tertimpa ke dalamnya. Kemudian pelajaran berikutnya, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Rasa kasih sayang yang besar dari Nabi SAW kepada umatnya. Dan semangat beliau untuk memberikan petunjuk kepada mereka dan memberikan nasihat kepada mereka. Yang ketiga, bahwa syirik itu dibagi dua, akbar dan asghar. Ada yang membagi syirik jadi tiga, syirik khafi. Tapi pembagian jadi tiga ini sebenarnya sudah masuk jadi dua tadi. Karena syirik khafi ada yang akbar, ada yang asghar. Riya itu syirik khafi. Tapi dia apa? Asghar. Syirik ada dua, ada akbar, ada asghar. Fal akbaru huwa ayyusawya ghairallahi billah fima huwa min khasaisillah. Definisi syirik akbar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Sedangkan definisi syirik asghar adalah huwa ma ata fin nususi annahu syirkun, apa yang disebutkan dalam dalil sebagai perbuatan kesyirikan, walam yasil ila haddil akbar, namun tidak sampai pada batasan syirik akbar. Kita ulang ya. Jadi pengertian syirik akbar dan perbedaannya dengan syirik asghar. Syirik akbar pengertiannya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Menyamakan makhluk dengan Khalik dalam hal yang menjadi kekhususan Khalik. Beda enggak dengan yang ini? Menyamakan Khalik dengan makhluk. Menyamakan makhluk dengan Khalik. Kalimat yang kedua, menyamakan Khalik dengan makhluk. Sama atau beda? Sama atau beda, Pak? Menyamakan makhluk dengan Khalik itu mengangkat makhluk setinggi Khalik. Menyamakan Khalik dengan makhluk menghinakan Khalik sehingga disejajarkan dengan makhluk. Yang pertama kesyirikan, yang kedua penghinaan. Sikapnya Yahudi itu menyamakan Khalik dengan makhluk. Misalnya menyebut innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah itu fakir dan kami orang kaya. Atau menyebut yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, terbelenggulah tangan mereka dan mereka dilaknat terhadap apa yang mereka ucapkan. Ini menghina Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sedangkan perbuatan syirik, makhluk yang rendah diangkat tinggi-tinggi sehingga sejajar dengan Khalik. Dan dua-duanya kekufuran. Baik yang pertama maupun yang kedua. Sementara untuk syirik asghar, pengertiannya perbuatan yang disebut sebagai kesyirikan namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya mungkin sahabat mengalami. Mungkin untuk perbuatan syirik asghar itu sahabat mengalami. Contohnya apa? Bersumpah dengan menyebut selain Allah. Umar radhiyallahu anhu pernah bersumpah dengan menyebut nama bapaknya di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau larang dan beliau mengatakan la tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Janganlah kalian bersumpah dengan menggunakan nama bapak kalian. Kalau mau bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau diam. Sehingga sahabat sekelas Umar, beliau pernah melakukan sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dan itu kategori syirik asghar. Maka syirik asghar tidak perlu mengulang syahadat. Demikian pula tiarah. Sebagaimana yang dialami oleh atau disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiyarah itu syirik, syirik, syirik. Lalu kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma minna illa." Dan tidak ada satu pun di antara kami kecuali terpengaruh dengan itu. Ghaira annallaha yudhibuhu bitawakkul. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghilangkan tiara itu dengan tawakal. Sehingga untuk syirik asghar mungkin saja tertimpa kepada sahabat. Maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan riya di hadapan para sahabat? Karena mungkin saja riya itu menimpa mereka. Sebagaimana syirik asghar yang lain mungkin saja menimpa mereka. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya syirik asghar tidak menyebabkan status orang soleh turun derajatnya, kemudian hilang status suhbahnya, status jadi sahabat hilang. Umar tetap sahabat yang mulia meskipun beliau pernah melakukannya. Dan kita tahu mereka langsung bertobat kepada Allah atas kesalahan yang mereka lakukan. Dan perbuatan semacam ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam sehingga tidak harus melakukan syahadat ulang. Tidak harus bersyahadat ulang. Dan tidak dijumpai riwayat bahwa sahabat yang tiara, sahabat yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ketika bersumpah, mereka melakukan syahadat ulang. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara syirik akbar dan asghar. Yang pertama, syirik akbar yuhbitu jami'al amal, yuhbitu jami'al a'mal. Syirik akbar menghapus seluruh amal. Sedangkan syirik asghar hanya menghapus amal yang diiringi oleh syirik asghar. Jadi kalau tarawih, salat isyaknya enggak riya, tapi tarawihnya riya. Maka tarawihnya yang batal. Tarawihnya yang amalnya jadi hilang. Annal akbara yukhallidu finnar. Bahwasanya syirik akbar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sedangkan asghar tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Dan kemarin sudah kita bahas ya. Ada khilaf di antara para ulama. Apakah syirik asghar itu diampuni atau tidak. Ada berapa pendapat? 3. Coba diulang. 1. Bahwasanya syirik asghar itu termasuk perbuatan dosa tahtal masyia, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzaba wa insya'a ghafar. Allah bisa menghukumnya dan Allah bisa memberikan ampunan baginya. Yang kedua, syirik asghar itu bisa hilang dengan timbangan, al-muazanah, dengan timbangan. Sehingga dia bisa hilang ketika amal hamba, atau ketika hamba ini punya amal, ketika ditimbang dengan syirik asghar, lebih besar amal itu. Dan ini pendapatnya siapa? Syekh Abdul Rahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid. Yang ketiga, syirik asghar tidak diampuni. Dan ini pendapat yang ma'ruf dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga ketika tidak diampuni, maka mujibun lil iqab, pasti akan mengantarkan kepada hukuman, siksaan. Namun tidak kekal. Sehingga dia dihukum dulu ketika orang yang tidak bertobat sampai mati, membawa dosa-dosa syirik asghar tadi. Dia dihukum dulu, tapi tidak kekal. Kemudian setelah bersih dosa syirik asghar, baru dia diselamatkan. Yang jim, annal akbara yumkilu anil millah. Syirik akbar menyebabkan orang keluar dari agama. Wal asghar la yumkilu anil millah. Sedangkan syirik asghar tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama. Walhamdulillah, ini penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Sekarang kita akan berbicara tentang riya. Ada aneka syirik khafi. Ada bentuknya riya, ada bentuknya sum'ah, dan ada ujub. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cicitnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan, wal farqu bainar riya'i wa bainas sum'ah. Perbedaan antara riya' dan sum'ah. Annar riya'a huwal 'amalu liru'yatin nas. Riya' itu beramal agar dilihat orang. Was sum'atu al 'amalu li ajli sima'ihim. Sedangkan sum'ah beramal untuk didengar orang. Farriya'u yata'allaku bihasatil basar. Kalau riya' berkaitan dengan indera penglihatan. Wasum'atu bihasatil sam'. Sedangkan sum'ah berkaitan dengan indera pendengaran. wa yadkhulu fihi ayukhfi amalahu lillah tsumma yuhaddithu bihi annas. Dan termasuk di antaranya adalah seseorang beramal secara diam-diam, rahasia, kemudian dia ceritakan ke orang lain. Maka sum'ah ada dua. Sum'ah ada dua. Yang pertama, dia mengeraskan amalnya sehingga didengar orang. Misalnya baca Quran, kalau enggak suaranya kenceng, rasanya kurang marem. Akhirnya dia pakai suara yang kenceng sehingga bisa didengar oleh orang lain. Ini sum'ah. Atau yang kedua adalah dia menceritakan amal yang rahasia. Dia beramal, tidak dilihat orang. Namun kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Baik. Kemudian ada ujub. Bagaimana bentuk ujub? Ujub, kata para ulama, al-ujubu syirkun bin nafsi, war-riya'u syirkun bil ghair. Ujub itu syirik terhadap diri sendiri, sedangkan riya syirik dengan orang lain. Jadi kalau riya itu berharap pujian dari orang lain. Sedangkan ujub, orangnya memuji dirinya sendiri. Maka ujub bisa jadi lebih berbahaya, karena mungkin saja orang yang saleh, yang ahli ibadah, yang penampilannya khusyuk, penampilannya ikhlas, tapi bisa jadi dia ujub. Sehingga misalnya, ada orang tahajud dan dia tidak nampakkan tahajudnya. Ada orang yang dia ketika baca Quran di tempat yang tersembunyi, di dalam rumahnya, dia beramal tersembunyi, saat sedekah enggak ada orang yang lihat, sampai dia membebaskan seluruh utang tetangganya. Agar jangan sampai ada yang tahu. Tapi kemudian dia memuji dirinya sendiri. Kamu memang hebat. Ikhlas orangnya. Masya Allah. Sehingga dia memuji dirinya sebagai orang yang ikhlas. Bukan amalnya yang dipuji. Bukan sedekahnya. Mungkin bagi dia, saya enggak suka dipuji. Saya enggak suka dilihat orang ketika beribadah. Saya enggak suka dipuji ketika beribadah. Tapi dia memuji dirinya sendiri. Dan orang ujub seperti ini, pada saat ibadah, memang bisa jadi dia lakukan dengan rahasia. Tidak ada orang yang tahu. Tapi saat dalam posisi dia tidak ada yang memuji, dia memuji dirinya sendiri. Makanya disebut al-ujubu syirkun bin nafsi. Sehingga saat orang itu sudah dalam posisi ujub, dia merasa ibadahnya telah diterima oleh Allah, atau membuat dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang lain, sehingga dia waliyadzubillah sampai meremehkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain secara batin, bukan secara lisan. Maka bisa jadi saat dia ketemu orang, tenang, kau lebih bertakwa daripada dia. Tenang, kau lebih bermanhaj daripada dia. Kau lebih kokoh daripada dia. Dan aneka pujian untuk dirinya sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana yang diceritakan oleh putranya Abdullah, bahwa menjelang kematian beliau rahimahullah, yatamatsalu lahu syaitan, setan datang dan menampakkan diri kepada Imam Ahmad. Lalu setan ini mengatakan kepada Imam Ahmad, bagaimana kalimatnya? Ya Aba Abdillah huttani. Ya Aba Abdillah, huttani. Wahai Abu Abdillah, huttani. Aku kalah dengan kamu. Saya kehilangan kesempatan untuk bisa menyesatkanmu. Setan mengaku kalah di depan Imam Ahmad di akhir hayat beliau, rahimahullah. Namun Imam Ahmad mengusir setan ini dengan mengatakan, La bu'dun, la bu'dun. Enggak. Bu'dun, masih jauh. Masih jauh. Masya Allah. Anaknya yang melihat peristiwa itu, karena tidak melihat bagaimana yang dialami oleh bapaknya, merasa aneh. Ini bapak tiba-tiba mengatakan, la bu'dun, ada apa? Akhirnya ketika dalam posisi sadar, Pada saat Imam Ahmad ditanya, beliau ceritakan itu. Kenapa setan menceritakan seperti ini? Di detik-detik terakhir ketika setan tidak bisa menggoda beliau untuk riya, tidak bisa menggoda beliau untuk sum'ah, maka mau digoda dengan apa? Ujub. Mau digoda dengan ujub. Sehingga dalam posisi ketika mau digoda dengan ujub, Imam Ahmad menyadari. Dan beliau mengatakan, enggak, bu'dud masih jauh. Saya tidak seperti itu, saya masih jauh. Sehingga meskipun setan memuji, musuh memuji itu kan berarti? Kalau pujian itu disampaikan oleh musuh berarti apa? Real, itu nyata. Karena musuh itu menghina. Tapi kalau musuh sampai memuji, memang dia itu hebat. Musuh memuji seperti itu, berarti ini adalah kalimat yang benar. Tapi Imam Ahmad dalam posisi itu ketika dipuji oleh setan, beliau menghindari potensi ujub, sehingga beliau mengatakan, la bu'dud, la bu'dud. Dan hal yang sama juga dialami oleh ulama yang lain. Dalam salah satu rekaman ceramah yang disampaikan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, hafizahullah, beliau menceritakan tentang godaan yang pernah dialami oleh Abdul Qadir Al-Jailani, rahimahullah. Beliau ulama madhabnya apa? Abdul Qadir Hambali. Pada saat di malam hari ketika beliau sedang tahajud, keluar cahaya dari salah satu sudut ruangannya. Kemudian cahaya ini mengatakan, wahai Abdul Qadir, kamu sudah mencapai puncak dari ibadahmu dan kau sudah tidak lagi wajib untuk melakukan syariatku. Selanjutnya terserah kamu, kamu boleh berbuat bebas apapun. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir? Beliau meludahi cahaya tadi. Cahaya tadi diludahi. Ikhsa ya mal'un. Pergi dari sini wahai makhluk terlaknat. Langsung hilang cahayanya. Kemudian keluar suara. Wahai Abdul Qadir, kau telah diselamatkan oleh ilmumu. Padahal aku menyesatkan banyak ubat, banyak sekali ahli ibadah dengan cara seperti ini. Kemudian Abdul Qadir mengatakan, la bal birahmatillah. Bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat dari Allah. Masya Allah. Jadi gangguan yang kedua, maunya apa? Dibuat ujub. Sehingga di saat dia tidak bisa disesatkan gayanya orang sufi, ibadah tiba-tiba keluar cahaya, lalu bilang, kamu sudah bebas dari syariat, telah mencapai ma'rifat, ya, dan hakikat, karena itu sebentar lagi akan nekat. Akhirnya malah melarat gitu. Pada saat sudah dalam posisi seperti itu dan Abdul Qadir bisa menghindari, maka dipuji oleh setan dari arah yang berbeda. Dibuatlah dia agar bisa ujub. Namun Masya Allah, seorang ulama paham celah-celah seperti itu dan beliau mengatakan, enggak. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fana'udzubillahi minal khidlan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sampai kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Ibnu Qudamah, kata Ibnu Qudamah. Di sini ada pernyataan yang sangat bagus dari Ibnu Qudamah. Berkaitan dengan latar belakang kenapa orang itu berbuat riya. I'lam anna aslar riya'i hubbul jah wal manzilah. Pahami bahwasanya pondasi riya itu karena orang mencintai posisi, hubbul jah wal manzilah. Orang senang dengan posisi. Asalnya kenapa riya itu ada? Karena orang itu senang dengan posisi. Wa idza fussila raja'a ila thalathati usul. Dan kalau dirinci, riya itu kembali kepada tiga latar belakang. Wahia, yang pertama, hubbu ladzatil hamdi. Yang pertama, senang dipuji. Menikmati pujian. Pujian itu nikmat enggak? Ya, nikmat. Sehingga ada orang yang dia randi duit rapopo, ya. panganan randai rawa, tapi senang dipuji, itu bisa jadi lebih nikmat daripada makanan. Sehingga kata Ibnu Qudamah, yang pertama, sebab kenapa orang itu riya adalah hubbul ladzatil hamdi. Dia senang menikmati pujian. Yang kedua, wal firaru min alamid dzam. Wal firaru min alamid dzammi. Atau menghindari gak enaknya ketika dicela. Sehingga kenapa dia riya? Ya, daripada nanti saya dicela sama orang, disengiti sama orang, akhirnya dia berusaha untuk memamerkan ibadahnya. Kok tibangannya diarani cetil, medit, kumet, terus dia menampakkan sedekahnya. Ya. Dan yang ketiga adalah wattam'u fi ma fi aidin nas. Hasrat yang besar, tamak terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. Berharap harta dari orang lain. Sehingga dia riya karena ingin mengharapkan sesuatu dari orang lain. Baik. Selanjutnya, riya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah riaknya orang munafik. Riya orang munafik derajatnya sampai syirkun akbar. Dan riya seperti ini terjadi ketika orang itu tidak memiliki motivasi apapun dalam beribadah selain dunia atau selain pujian orang atau pengakuan. Orang munafik riya karena mencari apa? Pengakuan. Biar masih dianggap sebagai bagian dari mukmin sehingga tidak diusir dari Madinah. Maka bahaya mencari pengakuan saya menyebabkan ibadahnya itu tidak ada maksud apapun selain mencari pengakuan. Ini riaknya orang munafik. Dan riak ini sampai pada derajat kekufuran, makanya orang munafik diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan Allah sebut di antara sifat munafik, yura'unan nasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka riya dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Allah juga berfirman di surat Al-Ma'un, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan itu sifat orang munafik. Yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, riya yang seperti ini keluar dari Islam. Ketika tidak ada motivasi apapun dari orang yang ibadah selain dunia, selain pengakuan, selain mengharapkan pujian dari orang, maka dia keluar dari Islam. Yang kedua, riya'ul muslim. Riya yang dialami oleh muslim. Dia beribadah kepada Allah, diiringi harapan pahala dari Allah. Hanya saja. Kecampuran dengan hubbu syuhra wa hubbi ladzatil hamdi. Kecampuran dengan kondisi senang dipuji. Kemudian senang merasakan nikmatnya dipuji dan seterusnya. Dan riya seperti ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hanya saja yuhbitu al-amal alladhi qaranahu. Menghilangkan amal yang kecampuran dengan riya. Baik. Kemudian kondisi muslim yang berbuat riya ada dua keadaan. Yang pertama, dia riya min ibtida'il amal. Min bidayatil amal. Orang yang berbuat riya dari sejak awal beramal. Maka riya seperti ini bisa menghapus semua pahala amal itu. Jadi dia sholat, ya, dari awal memang sholat niatnya sudah enggak beres. Sehingga dia riya min bidayah al-amal. Maka ini bisa menghapus pahala amal itu. Yang kedua adalah riya-nya baru muncul di tengah amal. Sehingga di awal amal tidak ada riya. Tapi di tengah amal tiba-tiba muncul perasaan riya. Ini biasanya yang sering dialami oleh imam-imam sholat. Pada waktu awal sholat, Allahu Akbar takbiratul ikhram, niatnya ikhlas lillah ta'ala. Di tengah ketika dia bacaannya terdengar indah, bagus, sampai ada jamaah yang nangis ya. Yang kecil-kecil tuh anak-anak. Tiba-tiba muncul riak dalam dirinya. Saat muncul riak seperti itu mungkin dalam perasaannya, Masya Allah, suaraku memang indah, suaraku yang bagus. Nah, saya membuat anak-anak pada nangis. Nah, riak seperti ini, apabila dilawan, maka insya Allah selamat ibadahnya. Jadi bisa ditambahkan catatan. Jika riak yang muncul di tengah amal ini dilawan, maka ibadahnya selamat. Sehingga dia berusaha untuk melawan riya itu dalam hatinya. Dan itu susah ya. Karena kadang banyak orang yang gak sadar. Coba hati sedang kena sakit dan dia berusaha untuk melawan. Itu kan kadang gak sadar. Karena yang melawan adalah yang sedang kena sakit ini. Nah, itu susah kalau kemudian disadarkan. Yang kedua, keterusan. Sehingga hati itu menikmati. Maka ketika muncul riya itu, dia nikmati, dia merasa senang. Dan bisa jadi gak ada orang yang memberikan pujian secara langsung. Tapi dia membayangkan. Kayaknya proyeksinya sih setelah ini akan ada pujian. Proyeksinya. Coba. Di tengah sholat sudah memproyeksikan pujian. Dia sudah membayangin ya. Apa nanti kata orang setelah ini. Nah yang seperti itu, apabila dilawan, maka insya Allah tidak akan berbahaya bagi ibadah, tapi kalau dipertahankan akan berbahaya bagi ibadahnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya, riya bagi muslim, inilah yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya, yang menjadi penyebab neraka dinyalakan. Yang menjadi penyebab neraka dinyalakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi." Orang yang pertama kali diadili besok di hari kiamat, yang dia menjadi penyebab neraka dinyalakan. Pertama, rajulun ustushhida. Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua apa? Orang yang rajulun ta'allamal ilma. Orang yang belajar ilmu agama. Wa'allamahu wa qara al-Quran. Dia ngajarkan kepada orang lain dan dia membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang rajin berinfak. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa'ata'u min asnafil mal kullihi. Orang yang diberi oleh Allah rizki yang longgar dan dia punya banyak aneka harta. Kemudian dia infakkan. Lalu masing-masing ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat itu dan mereka menjawab, aku gunakan nikmat ini untuk jihad fi sabilillah, jihad di jalanmu. Yang satu mengatakan, aku gunakan ilmu yang kau berikan kepadaku untuk berdakwah di jalanmu. Yang satu mengatakan, aku gunakan harta yang kau berikan untuk berinfak di jalanmu. Tapi semuanya dijawab oleh Allah apa? Kadzibta, kau dusta. Allah tahu lahir batin hamba. Sehingga saat dia menjawab seperti itu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tapi didustakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konteksnya ini adalah riya yang statusnya syirik. Apa? Asghar. Sehingga dia dilakukan oleh seorang muslim. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang lalu disampaikan bahwa tidak wajib untuk berobat apabila berobat dengan cara yang tidak baik. Semua bentuk berobat ijma' ulama tidak wajib, ya, baik dengan cara yang baik maupun yang tidak baik. Makanya tidak boleh berobat dengan cara yang salah. Dengan alasan ini darurat. Bagaimana bisa disebut darurat? Sementara dia berobat dengan cara yang salah. Dan berobat itu tidak wajib. Jadi gini ya. Sesuatu yang haram dengan sesuatu yang tidak wajib. Ya jelas apa? Tidak bisa dibandingkan. Yang tidak wajib tidak bisa mengalahkan yang haram tadi. Jika ada seseorang terkena sihir sehingga sangat mengganggu sholatnya dan aneka ibadah yang lainnya dan kehidupan sehari-hari, untuk melaksanakan rukyah mandiri sangat sulit. Lalu apakah orang tersebut boleh untuk tidak berobat? Atau orang tersebut boleh untuk rukyah syar'i dengan ustadz yang memiliki akidah yang baik? Dan insya Allah tidak ada pelanggaran syariat. Baik, kalau bicara bolehnya, jawabannya boleh. Sehingga boleh berobat, tapi statusnya tidak wajib. Dan kasus wanita yang dia kesurupan, lalu saat kambuh sampai apa pak? Telanjang ya. Sampai telanjang. Kemudian datang kepada Nabi SAW minta untuk diobati. Tapi Nabi SAW ngasih pilihan. Kalau kamu mau, kau bersabar. Dan bertahan seperti itu. Kesurupan sampai mati. Berarti jin itu tidak diusir. Tapi dia kesurupan sampai mati. Cuman kan surupnya itu kadang datang, kadang tidak ya. Kadang kesurupan, kadang sembuh, kadang normal. Dan dia lebih memilih, saya bersabar. Sampai meninggal seperti itu kondisinya. Kadang kambuh, kadang normal. Tapi minta kepada Nabi SAW agar apa? Tidak sampai ketika kambuh tidak tersingkap auratnya. Dan doa itulah yang dikabulkan. Jika kondisinya semacam ini, insya Allah dia dapat pahala. Tapi kalau misalnya dia lebih memilih berobat. Saya lebih memilih untuk berobat dan meruqyah diri sendiri atau minta tolong orang lain. Ya diperbolehkan. Tapi menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menerima hadiah dari wali santri berupa makanan, uang dan lain-lain? Seperti saat kenaikan kelas atau anak guru tersebut sakit. Atau saat lebaran, padahal dia sudah dapat gaji dan wali santri tersebut juga rekan bisnis, teman akrab, tetangga. Insya Allah. Jawabannya, tidak boleh ya. Jadi begini, selama guru dan murid itu masih dalam satu instansi, maka guru tidak boleh menerima hadiah dari murid. Meskipun mereka memasang komitmen, saya tidak akan mengubah prinsip penilaian dan seterusnya. Meskipun. Tapi disitu karena madhinnatu tuhma. Adanya potensi yang gak benar dalam pelaksanaan hadiah tersebut. Maka tidak boleh ada hadiah dari guru. Dari wali santri kepada guru. Selama masih dalam satu instansi. Tapi kalau sudah beda instansi. Ya, misalnya muridnya sudah lulus. Ya. Terus dia mau ngasih gurunya hadiah. Saya pengen ngasih hadiah kepada guru saya waktu masih di SMA dulu, waktu masih di SMP dulu. Ini mantan guru atau guru? Enggak ada sebutan mantan guru ya. Baik. Saya mau ngasih hadiah guru saya dulu waktu SMA, dulu waktu SMP. Sekarang dia sudah kuliah misalnya. Terus dia ngasih hadiah, mau Rubicon atau Alphard, silahkan. Karena sudah beda instansi. Kemurahan. Bagaimana hukum promosi dengan memakai nama besar seseorang? Seperti produk baju diiklankan karena ustaz tersebut memakainya. Dan produk herbal dengan tujuan promosi. Ya, tergantung ustaznya ini. Jadi iklan dengan metode apapun itu kan pada asalnya diperbolehkan. Dan yang enggak boleh ketika iklannya di masjid. Maka kalau ustaz memakai baju tertentu dengan maksud mengiklankan itu di masjid, enggak boleh. Tapi kalau bukan dengan maksud mengiklankan, ya memang beliau memakai baju itu. Terlepas kemudian ada orang tertarik dan tidak, ya enggak jadi urusan. Insya Allah tidak masalah. Apa hukum menjadi sponsor acara kajian sambil donasi agar produknya laris? Apakah ini termasuk sedekah yang diterima? Kembali kepada niat ya. Kita tidak bisa memastikan dan tidak bisa menilai amal orang lain. Sehingga misalnya ada orang yang sedekah seperti di sini biasanya ada sedekah burjo ya. Lalu ada stiker apa namanya? Ada labelnya ya. Dibagikan gratis. Dan orang jadi tahu, oh ada burjo dengan label seperti ini. Lalu setelah itu dia beli ya. Apakah kemudian sedekahnya jadi tidak diterima? Wallahu'alam. Karena masalah diterima dan tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menjalani rumah tangga poligami dengan segala kekurangan saya sudah berusaha bermuamalah dengan baik dengan istri pertama suami juga istri ketiga suami dengan cara memberi hadiah. Ketika terjadi hal yang membuat saya tidak nyaman, saya sampaikan ke istri yang pertama atau yang ketiga, kenapa begitu ke saya? Karena saya sudah berusaha bermuamalah baik, memberikan hadiah yang terbaik, berharap hubungan kita lebih baik. Apakah termasuk mengungkit pemberian atau juga sombong? Nah, jadi begini ya, mencintai itu dianjurkan untuk disampaikan, tapi kalau membenci dianjurkan untuk disimpan. Ada seseorang yang sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba lewat si A. Lalu orang yang di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbuha." Ya Rasulullah, saya mencintai orang itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "A'allamtahu?" Apakah kamu sudah memberitahu dia? Belum. Fa'alimhu, kalau begitu beritahu dia. Akhirnya dikejar. Orang yang sedang duduk tadi langsung berdiri, ngejar si A. Falahikahu, lalu menjumpai si A dan mengatakan, uhibbuka fillah. Aku mencintai anda karena Allah. Kemudian orang ini memberikan balasan, ahabbakalladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karena Allah. Maka mencintai orang lain itu disampaikan. Nah, kalau kemudian anda menggunakan pendekatan memberikan hadiah kepada para madu yang ada di samping kanan kirinya. Istri pertama maupun istri ketiga. Anda memberikan hadiah kepada mereka. Kemudian anda ingin sampaikan rasa cinta anda kepada mereka biar tidak ada masalah. Insya Allah tidak masalah. Sehingga hadiah itu ditunjukkan, bukan dirahasiakan. Beda dengan sedekah ya. Sedekah itu dirahasiakan. Kalau hadiah ditampakkan. Maka kalau ada orang yang memberi hadiah dalam acara pernikahan, itu sebaiknya cantumkan nama. Jangan, wah, jangan cantumin nama ikhlas lillahi ta'ala. Tujuan kamu itu hadiah, bukan sedekah. Cantumkan nama. Ini dari siapa? Terus apa? Untuk siapa? Gitu ya. Selamat atas pernikahan yang keempat atau apa. Kemudian kasih hadiah. Sehingga ada nama kita di situ. Ada sebagian dai yang mengatakan nyumbang kok riya. Biasanya kalau nyumbang ngasih amplop atau apa, ditulisi nama ya. Diarani apa? Riya atau sumah. Ya ndak, ini hadiah. Hadiah itu biar membangun rasa cinta. Tahadau tahabu. Nah gimana bisa membangun rasa cinta nek gak ngerti siapa yang ngasih? Makanya kasih hadiah dengan mencantumkan nama. Tujuannya beda antara yang satu sedekah, yang satu hadiah. Sehingga kalau memang tujuan Anda seperti ini, kemudian Anda sampaikan, tolong kita saling berbuat baik. Saya tidak ada maksud apapun kepada kalian. Insya Allah diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Yang menjadi pertanyaan, siapa suaminya? Saya enggak tahu ya. Baik, cukup. Ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis man sarratuhu hasanatuhu wa sa'at sayyi'atuhu fa huwa mu'min? Siapa yang merasa gembira dengan amal baik yang dia lakukan dan merasa sesak dengan amal buruk yang dia lakukan, maka dia mukmin. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini bukan memberikan pujian bagi diri sendiri ya. Tapi maksud hadis ini adalah orang mukmin itu punya karakter ketika beramal baik dia merasa bahagia, merasa senang. Sebaliknya ketika dia berbuat buruk dan dia menikmati, itu bisa berbahaya. Tapi bukan berarti dia memuji dirinya sendiri. Misalnya jenengan habis sholat, terus lega. Gitu. Selesai melakukan ibadah, kemudian lega. Habis bayar zakat, perasaannya gimana? Hah? Lega. Nah itu ditiru oleh pajak. Kan? Tebus, kemudian apa? Tenang, lega. Iklan pajak kan gitu ya. Tebus, tenang, lega. Betul Pak? Saya pernah baca itu, baliho-baliho pajak ini. Tapi suasana itu ternyata tidak bisa. Yang bisa seperti itu zakat. Hitung, bayar, lega. Itu zakat. Meskipun orang zakat itu gak dioyak-oyak. Ya. Tidak diaudit hartanya. Tapi dengan kesadaran pribadi. Sebab zakat itu motivasinya apa? Agama. Sehingga saat orang bayar zakat. Rano kok orang bayar zakat terus grundel. Beda dengan bayar pajak ya Pak? Kalau bayar pajak grundel ada enggak? Banyak. Tapi kalau bayar zakat, kita jumpai orang itu grundel. Nah itulah yang dimaksud, dia merasa senang dengan kebaikannya. Bukan memuji dirinya, tapi dia bahagia ketika bisa beramal saleh. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.